Areena.
Будьте уважливые и осторожные.
Tammikuun loppu tänä vuonna. Olemme taas junassa, mutta tällä kertaa Valko-Venäjällä matkalla pääkaupungista Minskistä kaakkoiseen Homeliin lähelle Ukrainan rajaa. Sieltä meidän on tarkoitus vuokrata auto ja jatkaa matkaa Valko-Venäjän ja Ukrainan suljetulle rajalle. Matkamme on seurausta Valko-Venäjän itsevaltaisen presidentin Aleksandr Lukašenkan tiedotustilaisuudesta.
Кто-то из, может даже присутствует из немецких журналистов.
Немецкие присутствуют.
Хотели поехать на южную границу.
Минскиin olimme saapuneet seuraamaan niin sanottuja presidentin vaaleja. Tiedotustilaisuudessa kansainväliselle medialle Lukašenka kertoi kuulleensa, että saksalaiset toimittajat olivat halunneet matkustaa eteläiselle rajalle jotain siellä kuvatakseen ja rajavartijat olivat menneet ja kieltäneet toimittajia.
Joo, ребята, вы что? Вы позвали журналистов и им запрещаете что-то делать в Беларуси.
Pojat, mitä te oikein? Te kutsuitte toimittajat, mutta kiellätte heitä jotain tekemästä Valko-Venäjällä. Tekevätkö he terroritekoja? Eivät. Menkööt kuvaamaan, jos haluavat, Lukašenka sanoi. Tämä on demokraattista, tämä on normaalia, hän messusi.
Вот это демократично, это нормально.
Ja kun Lukašenka käskee, alkaa tapahtua. Valko-Venäjän viranomaiset alkoivat kiireen vilkkaa järjestää lehdistökiertuetta rajalle. Se oli tietysti suurta näytöstä, kuten itse vaalitkin. Mutta Valko-Venäjällä ei pääse usein käymään toimittajana, joten tartuimme tilaisuuteen. Ja niin istumme aamujunassa Homeliin. Minä olen Heikki Heiskanen ja tämä on Putinin Pilarit-sarjan 5. jakso, jossa tarkastelen Venäjän suhdetta muihin entisen Neuvostoliiton alueen maihin. Miten Venäjän sota Ukrainassa on muuttanut suhdetta? Ja miten niin moni entinen neuvostotasavalta kehittyi imitaatiodemokratiaksi, jossa demokratian instituutiot ovat vain kulisseja? Seitsemäs joulukuuta vuonna 1991 Valko-Venäjällä kokoontuivat Venäjän, Ukrainan ja Valko-Venäjän neuvostotasavaltojen johtajat. Tekosyynä olivat talousneuvottelut, todellinen tarkoitus oli salainen. Kokoontumispaikka oli Valko-Venäjän valtion residenssi Belaveskaja Pushan kansallispuistossa. Siellä 7. ja 8. päivän välisenä yönä Venäjän presidentti Boris Jeltsin, Ukrainan presidentti Leonid Kravtsuk ja Valko-Venäjän korkeimman neuvoston puheenjohtaja Stanislav Shushkevits neuvottelivat sopimuksen, jonka he sitten allekirjoittivat 8. päivän aamuna. Se oli sopimus itsenäisten valtioiden yhteisön IVYn perustamisesta. Sopimus ilmoitti, että Neuvostoliittoa ei enää ole.
С образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
25. joulukuuta Neuvostoliiton presidentti Mikhail Gorbachev ilmoitti, että hän eroaa tehtävästään. Gorbachev oli hävinnyt valtakamppailun Jeltsinille. Kremlin yltä laskettiin Neuvostoliiton punainen lippu ja sen tilalle nousi Venäjän trikolori. Yhtäkkiä savijaloilla seisonutta neuvostokolossia ei ollut enää ja tilalla oli 15 itsenäistä valtiota. Jo ennen Beloveska ja Pushan sopimusta Neuvostoliitosta olivat irrottautuneet Baltian maat. Keskusvalta oli yrittänyt vielä tammikuussa 1991 pysäyttää itsenäistymisaikeita voimatoimin ja Liettuassa oli kuollut 14 siviiliä ja Latviassa 7. Elokuussa vanhoilliset kommunistit olivat tehneet Neuvostoliitossa epäonnistuneen vallankaappausyrityksen Neuvostoliiton johtajan Mikhail Gorbatsovin syrjäyttämiseksi, mikä oli vain vauhdittanut jättivaltion loppua. Monelle muulle neuvostotasavallalle Valko-Venäjän, Ukrainan ja Venäjän ratkaisu tuli ikävänä yllätyksenä. Esimerkiksi Kazakstanin johtaja Nursultan Nazarbayev oli viime hetkiin vastustanut Neuvostoliiton hajottamista. Pelkoihin nähden Neuvostoliiton hajoaminen tapahtui lopulta suhteellisen väkivallattomasti, mutta vain suhteellisen. Azerbaidžan ja Armenia kävivät katkeran sodan Vuoristo-Karabahin alueesta. Tadžikistanissa puhkesi sisällissota, samoin Georgiassa. Lisäksi Abhaasian ja Etelä-Ossetian alueet irrottautuivat Georgiasta, Transnistrian alue Moldovasta ja Venäjä kävi pitkään sotaa pohjois-kaukasialaisen Tšetšenian itsenäistymispyrkimyksiä vastaan. Väkivaltaisuuksista jäi joukko jäätyneitä konflikteja. Oli vaarallista tuudittautua ajatukseen, että ne olivat ikuisesti syväjäässä. Sopivan hetken tullen väkivaltaisuudet oli helppo aloittaa uudestaan. Jätetään hetkeksi tämän vuoden tammikuun matkamme Valko-Venäjälle ja siirrytään ajassa muutama vuosi taaksepäin, syyskuuhun 2022. Olemme ulkomaisille toimittajille järjestetyllä matkalla, sillä kertaa Armeniassa lähellä Azerbaidžanin rajaa. Vihollisuudet ovat jälleen leimahtaneet vanhojen vihollisten rajalla Etelä-Kaukasiassa. Armenian ulkoministeriö haluaa esitellä Azerbaidžanin tulituksen jälkiä Jermukin kylpyläkaupungissa ja sen lähiympäristössä. Ketsutin kylän asukas Tigran Tadevosian kertoo, että tulitus alkoi heti puolen yön jälkeen.
Anspaseli gişere 12:25-er. Miankamits paytuner sksva.
Kuulin räjähdyksiä ja ajattelin, että se voisi olla ilotulitusta, koska tässä on kylpyläkaupunki. Kukaan ei odottanut sellaista, Tadevosian sanoo.
Ну просто в этот момент такая паника началась, что многие не соображали, что делать.
Jermukissa asuva Ofelia Zohrabian kuvailee kauhistuneita tunnelmia itse kaupungissa. Monet pakenivat tulitusta lastensa kanssa pyjamoissaan ja aamutakeissaan. Ihmiset alkoivat juosta kuka minnekin, joku kellariin, ja ne, joilla oli autot, ajoivat ulos kaupungista, Ofelia Zohrabian kertoo. Maailman unohtama jäätynyt konflikti oli taas kuumentunut. Osatekijä oli se, että Armenian vanhan liittolaisen Venäjän huomio oli kiinni hyökkäyssodassa Ukrainassa. Azerbaidžan käytti tilannetta hyväkseen. Vuoden kuluttua, siis syyskuussa 2023, Azerbaidžanin armeija otti kuukausien saaron jälkeen kiistelyn Vuoristo-Karabahin haltuunsa. Alueen armenialaisväestö pakeni kodeistaan ja Armeniaan saapui yli 100 000 pakolaista. Tapahtumia voi hyvin pitää jälleen yhtenä etnisenä puhdistuksena. Vuosikymmeniä kestäneen konfliktin loppunäytös ei herättänyt suurta huomiota Ukrainan sotaan keskittyneessä länsimediassa. Armenian tilanne kertoo siitä, miten Venäjän vaikutusvalta vähenee Etelä-Kaukasiassa, jota Venäjä on pitänyt geopoliittisena takapihanaan. Venäjä ei halunnut sekaantua konfliktiin, koska se haluaa pitää hyvät välit Azerbaidžaniin ja sen tukijaan Turkkiin. Venäjällä on myös ollut viileät suhteet Armenian pääministeriin Nikol Pašinjaniin, joka nousi valtaan vuoden 2018 samettivallankumouksessa. Vallankumoukset epäilyttävät Kremliä. Armeniassa usko vanhaan liittolaiseen kärsi pahan kolauksen. Toisaalta Armenian kaltaisen pienen ja köyhän maan on vaikea muuttaa ulkopolitiikkansa suuntaa hankalalla seudulla, jossa ystävät ovat kaukana ja viholliset lähellä. EU ja Yhdysvallat eivät nekään varsinaisesti rynnistäneet Armenian avuksi. Palataan tämän vuoden tammikuuhun ja Valko-Venäjälle, jossa pidetään siis niin sanotut presidentin vaalit. Ennakko-odotukset tältä juttumatkalta eivät ole suuret. Valko-Venäjän viranomaiset ovat tukahduttaneet opposition kovaotteisesti. Vaalit ovat näytös ja voimannäyttö Lukašenkan hallinnolle. Vuoden 2020 presidentinvaaleista nousseiden protestien keskellä näytti hetken aikaa siltä, että Lukašenkan valta oli murenemassa käsiin. Lukašenkan pelasti se, että turvallisuusjoukkojen rivit pitivät. Mutta nyt hänen valtansa perustui paljaasti väkivaltaan ja Venäjän tukeen. Tammikuussa Lukašenka haluaa näyttää kaikille, myös läntiselle medialle, että hänen otteensa vallankahvasta pitää. Niinpä ulkomaiset toimittajat pääsevät seuraamaan Lukašenkan tuntikausia kestävää tiedotustilaisuutta.
Спасибо. Ну тогда с BBC, наверное, продолжим. Стив, пожалуйста.
Какой ты гадкий вопрос еще заготовил мне.
Sen keskeisintä antia on Britannian yleisradioyhtiön BBC:n kirjeenvaihtajan Steve Rosenbergin ja Lukashenkan sanailu. Mitä hän ilkeitä kysymyksiä hän on minulle valmistellut, Lukashenka ilveilee, ja Steve Rosenberg kysyy, miten vaaleja voi kutsua vapaiksi, jos kilpailijat istuvat vankilassa tai ovat maan paossa.
Или находится в тюрьме, или в изгнании.
Стив, ну давай, может сейчас будет продолжение, я отвечу, чтобы не забыть. Кто в тюрьме, кто в изгнании и прочее, а ты вот здесь. Это право выбора, это демократично.
Steve, kuka vankilassa, kuka maanpaossa? Se on valinnanvapautta, se on demokraattista. Joku valitsi vankilan, joku karkotuksen, kuten sanot, mutta mehän emme ketään ole ajaneet maasta, Lukashenka sanoo. Lukashenka show kestää yli 4 tuntia. Se on itsevaltaisen johtajan näkemys avoimuudesta. Lukashenka puhuu, ja toimittajat saavat kuunnella. Venäläinen historioitsija Dmitri Furman käytti tämän tyyppisistä hallinnoista termiä imitaatiodemokratia. Se tarkoittaa järjestelmää, jossa perustuslaillisen demokratian muodot yhdistyvät autoritaariseen hallintoon. Demokraattiset instituutiot, vaalit, parlamentti, oikeuslaitos, media ovat enää tyhjiä kuoria, mutta vallanpitäjät pitävät kulissa ja pystyssä, koska heillä ei ole muutakaan ideologiaa tarjolla. Entisen Neuvostoliiton tasavalloista Baltian maat ja jossain määrin myös Moldova pääsivät alusta alkaen demokraattiselle tielle, mutta muille se osoittautui vaikeaksi. Furmanin mukaan Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan ja Venäjä ajautuivat heti imitaatiodemokratioiksi. Niissä hallinto ei ole todellisuudessa vaihtunut vaaleilla Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Valko-Venäjällä valta vaihtui vuoden 1994 vaaleissa, mutta niissä presidentiksi noussut Lukashenka ripustautui valtaan. Ukrainassa oli yrityksiä perustaa imitaatiodemokratia, mutta mikään valtaryhmittymä ei päässyt niskan päälle. Demokraattisen ja autoritaarisen kehityksen välillä ovat heiluneet monet maat, kuten Armenia, Georgia ja Kirgisia. Imitaatiodemokratian perustaminen eteni useimmissa maissa pitkälti samalla mallilla. Presidentti ja parlamentti kävivät valtakamppailun, jonka voitti presidentti. Hallinnot alkoivat manipuloida vaalituloksia, aina vaarallisten puolueiden torjumisesta vaalitulosten väärentämiseen. Uusissa perustuslaeissa presidentti sai vahvat valtaoikeudet. Neuvostoliitolta jääneen valtionomaisuuden yksityistämisestä tuli keino vahvistaa presidentin asemaa. Johtajat käytännössä nimittivät uudet miljonäärit, jotka siten olivat riippuvaisia heistä. Vahvan presidentin tueksi piti tietysti luoda valtapuolue, yhtenäinen Venäjä, Kazakstanin OTAN, uusi Azerbaidžan puolue, Tadžikistanin kansandemokraattinen puolue ja niin edelleen. Nämä olivat pitkälti keinotekoisia organisaatioita, eivät todellisia poliittisia puolueita. Dmitri Furman varoitti aikanaan, että imitaatiodemokratia johtaa lopulta kriisiin ja romahdukseen. Yhteiskunnan palautemekanismit näivettyvät. Kun vaalit ovat fiktiota ja media tiukassa liekaköydessä, vallanpitäjät menettävät käsityksen siitä, mitä maassa oikeasti tapahtuu. Dialektisesti kontrollin tiukentaminen johtaa kontrollin menettämiseen, Furman kirjoitti. Eliitin laatu heikkenee, kun valta nostaa virkoihin järjestelmällisesti heikoimpia ja nöyristelevimpiä. Korruptio kasvaa hirviömäisiin mittoihin. Mutta uusien sukupolvien on yhä vaikeampi tyytyä imitaatiodemokratiaan, Dmitri Furman kirjoitti. Furman kuoli vuonna 2011, joten hän ei ehtinyt näkemään myöhäiskauden putinismia. Venäjän hyökkäys Ukrainaan kertoo tästä vallanpiteen eristäytymisestä omiin sfääreihinsä. Mitä ilmeisimmin Putin sai eteensä vain sellaista tiedustelutietoa, jota alaiset uskoivat hänen haluavan nähdä. Niinpä Venäjän johto helmikuussa 2022 uskoi Ukrainan johdon ja asevoimien kaatuvan kuin korttitalon, kun Venäjän joukot tekevät pikamarssin Kiovaan. Nyt tuo niin sanottu sotilaallinen erikoisoperaatio jatkuu jo 4 vuotta. Palataan taas tämän vuoden tammikuuhun Valko-Venäjälle. Olemme saapuneet Homeliin, Valko-Venäjän toiseksi suurimpaan kaupunkiin, ja jatkamme vuokra-autolla kohti rajaa. Siellä meitä odottavat rajavartijat ja suuri joukko muita toimittajia.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рад вас всех приветствовать на белорусской земле и в частности.
Valko-Venäjän rajavartiolaitoksen lehdistösihteeri Anton Bytskovski ottaa toimittajajoukon huomaansa. Tämän raja-aseman kautta kulkee Eurooppa-tie E95. Rauhan aikana sitä pitkin saattoi ajaa Pietarista Valko-Venäjän kautta aina Mustanmeren rantaan Odessaan. Se oli varsinkin kesäisin vilkas tie. Nyt raja on kiinni. Rajavartiolaitoksen edustaja Bytskovski vakuuttaa, että tilanne rajalla on hallinnassa.
На текущий момент времени обстановка контролируемая.
Rajavartiolaitoksen elimet toteuttavat tehtäviä vahvistetussa muodossa, eivätkä vähennä tarkkaavaisuuttaan, vaikka viime aikoina tilanne on osoittanut merkkejä normalisoitumisen suuntaan, Anton Bytskovski muotoilee. Valko-Venäjän rajavartijat kuljettavat meidät aivan rajan tuntumaan. Konkreettisena merkkinä Valko-Venäjän ja Ukrainan nykyisistä suhteista maiden välisellä tiellä seisoo nyt rivi panssariesteitä. Ne ovat eräänlaisia pieniä pyramideja.
Насыпи – это уже возведенная инфраструктура, скажем так, защитная или оборонительная со стороны Украины.
Tästä eteenpäin vastaan tulevat kohta Ukrainan puolelle asetetut panssariesteet ja muut varustukset. Valko-Venäjän itsevaltainen johtaja haluaa tietenkin näyttää kansainväliselle medialle, että rajan tuntumassa ei ole Valko-Venäjän asevoimien joukkoja. Lukashenka salli Venäjän joukkojen käyttää Valko-Venäjän maaperää hyökkäyksessä vuonna 2022. Se on jäädyttänyt Ukrainan ja Valko-Venäjän välit. Lukashenka on ollut entistä riippuvaisempi Venäjästä sen jälkeen, kun hän voimatoimin murskasi vuoden 2020 protestiliikehdinnän. Hän ei voi entiseen tapaan tasapainotella suhteissa lännen suuntaan. Nyt vanhat yhteydet rajan yli Ukrainaan ovat siis katkoksissa.
Родственники остались на Украине. Вот плохо, что не можем туда доехать.
Sukulaiset jäivät Ukrainaan. On huono, että me voimme matkustaa sinne. Meitä huolettaa, jos siellä vaikka tarvittaisiin apua. Siskolla oli leikkaus, mutta emme voineet matkustaa hänen luokseen. Vera pahoittelee Novaja Hutan kaupungissa rajan tuntumassa. Sota repii jo Neuvostoliiton ajoilta periytyviä yhteyksiä.
Президент России Владимир Владимирович Путин.
Huhtikuussa 2005 presidentti Vladimir Putin puhui Neuvostoliiton hajoamisesta puheessaan Venäjän parlamentille.
Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века.
Neuvostoliiton romahdus oli vuosisadan suurin geopoliittinen katastrofi. Venäjän kansalle se oli todellinen tragedia, Putin ilmoitti. Kymmenet miljoonat kansalaisemme ja maanmiehemme jäivät Venäjän rajojen ulkopuolelle. Romahduksen epidemia vaikutti Venäjään itseensäkin. Kansalaisten säästöt menettivät arvonsa. Ihanteet romahtivat, Putin sanoi. Venäjän johto katsoi, että sillä pitää olla edelleen vaikutusvaltaa entisen Neuvostoliiton alueella. Entisen Neuvostoliiton maista alettiin Venäjällä käyttää termiä lähiulkomaat, Blizhneye Zarubezhye. Se viittasi siihen, että Venäjä ei laskenut niitä aivan oikeiksi ulkomaiksi. Venäjän johto seurasi huolestuneena niin sanottuja värivallankumouksia. Georgian ruusuvallankumous 2003, Ukrainan oranssivallankumous 2004, Kirgisian tulppaanivallankumous 2005, Ukrainan Maidan 2013-2014 ja viimeisenä Armenian samettivallankumous 2018. Länsimaat iloitsivat demokratian edistystä, mutta Venäjän johto näki kumousten taustalla lähinnä CIA:n juonia Venäjän vaikutusvallan kaventamiseksi. Demokratiasta tuli suurvaltapolitiikan kysymys. Niinpä elokuussa 2008 Venäjä kävi lyhyen sodan Georgian kanssa. Vuonna 2014 Venäjä miehitti Krimin niemimaan Ukrainalta. Itä-Ukrainassa alkoi Venäjän lietsoma sota. Helmikuun 21. päivä 2022 Putin puhui kansalaisille. Historia painoi taas Venäjän presidentin mieltä.
Еще раз подчеркну, что Украина для нас это не просто соседняя страна.
Путин sanoi, että Ukraina ei ole Venäjälle vain naapurimaa, vaan erottamaton osa Venäjän omaa historiaa, kulttuuria, henkistä tilaa.
Современная Украина целиком и полностью была создана Россией.
Nykyisen Ukrainan loi kokonaisuudessaan ja täysin Venäjä, täsmällisemmin bolshevistinen kommunistinen Venäjä, Putin julisti. Vallankumousjohtaja Vladimir Lenin oli Ukrainan luoja ja arkkitehti, Putin sanoi.
Благодарные потомки посносили на Украине памятники Ленину.
Nyt kiitolliset jälkeläiset kaatavat Ukrainassa Leninin patsaita. Sitä kutsutaan heillä dekommunisaatioksi, Putin kertoi. Haluatteko dekommunisaatiota, Putin kysyi ja ilmoitti, se sopii meille, mutta ei pidä jättää sitä puolitiehen. Me olemme valmiita näyttämään Ukrainalle, miltä näyttää täydellinen dekommunisaatio, Putin ärisi. Tämä oli suora uhkaus. Putinin mukaan Ukraina oli kommunistien luomus, joten täydellinen dekommunisaatio tarkoittaisi, että Ukraina lakkaisi olemasta. 24. helmikuuta Putin alkoi toteuttaa uhkaustaan. Venäjän joukot aloittivat hyökkäyksen Ukrainaan. Putinin vääristyneestä historiakäsityksestä puuttuvat tietenkin ukrainalaisten omat ja aidot itsenäisyyspyrkimykset, jotka aikanaan jäivät Neuvostoliiton jalkoihin. Todellisuudessa juuri Putinin sota tuhoaa Neuvostoliiton perintöä. Itäisessä Ukrainassa taistelujen jalkoihin ovat jääneet juuri ne alueet, joiden asukkailla vielä saattoi olla neuvostokansalaisen identiteetin jäänteitä. Samalla sota on repinyt sukulaisuus- ja ystävyyssuhteita rajojen yli. On vaikea nähdä, milloin venäläiset ja ukrainalaiset taas voivat suhtautua toisiinsa normaaleina naapureina. Voimankäyttö oli heikkouden osoitus. Venäjällä ei ollut riittävästi taloudellista tai ideologista vetovoimaa pitää Ukrainaa valtapiirissään. Venäjällä on ote Lukashenkan Valko-Venäjästä, joka on myös taloudellisesti entistä riippuvaisempi Venäjästä. Mutta ei ole suinkaan varmaa, että valkovenäläiset suostuisivat valtionsa sulauttamiseen osaksi Venäjää. Keski-Aasiassa vastaan tulee vaikutusvaltaansa kasvattava Kiina, joka ei välttämättä katsoisi hyvällä Venäjän yrityksiä alistaa alueen valtioita takaisin kontrolliinsa. Keski-Aasian valtioiden enemmän tai vähemmän itsevaltaiset johtajat pyrkivät pitämään hyvät välit kaikkiin suuntiin. Alueen valtiot ovat myös hyötyneet, kun Venäjä on joutunut kierrättämään tuontia uusia reittejä pitkin. Armenian ja Georgian kaltaisia maita Venäjä voi yhä painostaa ja houkutella taloudellisesti. Baltiassa taas tulee vastaan NATO. Haaveili Putin sitten Neuvostoliiton tai Venäjän keisarikunnan rajoista, on vaikea nähdä, että Venäjän voimavarat oikeasti riittäisivät niiden palauttamiseen. Sota Ukrainaa vastaan jatkuu 4 vuotta ja on maksanut valtavan määrän miehiä ja kalustoa.
Я не воюю, в войну не втянулся и свою страну не втянул.
Minä en sodi, enkä ole vetänyt maatani sotaan, Valko-Venäjän johtaja Lukashenka sanoo. Sitä viestiä hän on välittänyt onnistuneesti kansalaisilleenkin. Harmaana tammikuun päivänä Minskin kaduilla monikaan ei halua puhua länsimedialle. Harvat vastaajat kiittelevät Lukashenkaa. Tatjana sanoi, että tärkeintä on Lukashenkan pyrkimys säilyttää rauha.
Вот это самое главное, мне кажется, потому что наша Беларусь еще в годы Великой Отечественной войны очень сильно настрадалась.
Valko-Venäjä kärsi paljon toisessa maailmansodassa, ja me arvostamme häntä siitä, että kävi miten kävi, maatamme ei vedetä sotaan, Tatjana sanoo. Näin sodan jatkuminen naapurissa jopa hyödyttää Lukashenkaa. Venäjän tilaukset tukevat Valko-Venäjän taloutta, eikä Venäjän johdolla ole aikaa kiristää otettaan Valko-Venäjästä. Lukashenka jatkaa peliään. Seuraavassa jaksossa pohdimme Venäjän ja Suomen suhteita sodan varjossa.
Se oli niin suomen kielinen koko kaupunki. Sekä Pietarin aikoina 1850-luvun puolista välistä Max Engmanin tietojen mukaan, että myös Leningradin aikoina.
Tapaamme Pietarissa venäläisiä, jotka yhä vielä pitävät yllä suomen kielen osaamista. Ja pohdimme, millaista suomikuvaa Venäjän propaganda nykyisin rakentelee. Tätä podcastia ovat olleet kanssani tekemässä tuottajat Katarina Beer ja Aura Lindeberg sekä äänisuunnittelija Matias Puumala.